the city of Los Angeles. This is your Universal Perspective with Joseph Dolezal.
Tak hezký večer, vážení posluchači a diváci. Já vás vítám po 21. hodině, dnes ve středu 25. dubna. Mám tu dnes dva významné hosty. Mám tu pana Doležala. Hezký večer, pane, hezký poledne, pane Doležale. No, to bude komplikovaný pro mě.
Dobrý večer přeju, ano.
A jeho hosta...
Jak divákům, tak i panu Okomůrovi, abych nezapomněl.
Ano. A jeho hosta, pana Doležela, a vlastně i hosta na Svobodném vysílače, zácného hosta, pana Okamuru. Hezký večer, pane Okamuro.
Hezký večer, máme posluchačům.
Tak, a já vždycky jsem byl takovej do všeho hr a snažil jsem se dávat otázky. Já, pane Doležela, já to dneska nechám na vás, nějakou tu otázku první nebo to. Já jenom chci upozornit posluchače a diváky, že tu pana Doležala máme celé 2 hodiny až do 11, ale pana Okamuru pouze do 10 hodin. Má zase ještě jiný interview potom, takže máme do 10 hodin pouze. To znamená, že vy, kdož budete chtít se na něco zeptat, tak samozřejmě můžete, protože naše pořady jsou interaktivní. Telefon, Skype nemůžete, takže jenom telefonem a mailem případně, ale nejlepší je telefonem samozřejmě. 608 12 14 19 během celé té první hodiny můžete volat, já se budu snažit, když bude hovořit pan Okamura, tak mu lehce nenásilně vstoupit do řeči, což bude trochu problém, jak ho znám, že? Ale já se budu snažit, abyste mohli se na něco zeptat. Tak jo, takže to je asi tak pro začátek. A teď, pane Doležele, protože je to váš host, tak musíte začít vy.
Můj vážený host, chtěl ano. dodat.
Ano.
Ale pane Hlávko, já myslím, že bude nejrozumější, když předáme právě slovo panu Okamurovi, aby vysvětlil tu celkovou situaci, co se vlastně v parlamentě děje teď a co se vlastně odehrává za kuloárama tam v té české politice v parlamentě. Takže já předávám slovo panu Okamurovi, jestli může, tak ať začne a promluví s námi.
Ano, a diváci a posluchači se případně můžou zeptat. Tak prosím, pane Okamuro.
Ano.
No, Děkuji za slovo, pro mě je to trošku samozřejmě obtížný jako bez toho konkrétního dotazu, protože já jsem v té sněmovně od rána do večera doslova teďka a ty jednání probíhají v podstatě setkávání s jinými stranami, ať formální nebo neformální, probíhají každý den a ty věci se posouvají, tak v každém případě ta situace je dneska taková, když to řeknu generálně a pak asi bychom mohli na základě nějaké otázky to třeba rozdiskutovat, že půl roku po volbách jasně vidíme, kdo v té sněmovně chce nějakým způsobem pracovat a kdo ne. Vidíme tam ten blok těch stran, to je ta TOP 09 a Piráti a Starostové, takzvaný STAN a KDU, ČSL a ODS, která od začátku řekla, těchto pět stran od začátku říká, že chtějí být v podstatě v opozici, že vlastně není žádná varianta, jakým způsobem dát nějakou vládnoucí koalici dohromady z jejich účastí, tak, aby v podstatě, oni v podstatě nechtějí prosazovat program. Mně se to nelíbí, protože já si myslím, že politická strana, že tyto politické strany, že politická strana vůbec jde do politiky z toho důvodu, aby bojovala za svůj program. Proto i podle mého názoru voliči volí, kdyby od začátku tu stranu volili proto, kdyby ty strany řekly předem, že budou prostě v opozici a že prostě nebudou prosazovat, tím pádem nemůžou prosadit program, tak si myslím, že by ten výsledek mohl být mírně jiný. No a pak jsou tam čtyři strany, to je ČSSD, Hnutí ANO, SPD a KSČM, kteří řekli, že kteří jsou ochotni o nějakém vládním angažmá vzájemně jednat. To vládní angažmá, znova zdůrazňuju, je důležité, protože český systém a ostatně podobně je to i všude jinde ve světě, dá se říct v tom demokratickém světě, že když jste ve vládě, tak máte šanci prosazovat svůj program, když nejste, tak v podstatě z toho programu nemáte šanci prosadit de facto vůbec nic. Taková je realita. A nebo to stojí opravdu hodně práce, kdy prostě na jednom malým tématu musíte prostě dělat dva roky, vytvořit takovou nějakou atmosféru a možná, a ta pravděpodobnost je velice malá, vám něco menšího projde, možná ještě. No, takže proto je taky důvod, proč my jako SPD od začátku usilujeme o to, aby jsme součástí nějaké vládní konstelace byli, abychom mohli konečně plnit ten program, který jsme slíbili. No, a teďka, ty strany jsou čtyři. Hnutí ANO, musím říct, že je to plná odpovědnost Hnutí ANO za ten stávající stav. Stávající stav je takový, že kvůli tomu, že vláda nemá důvěru a někteří občané si to neuvědomují, co to vlastně způsobuje pro ně. No způsobuje to, že půl roku máme od voleb a v podstatě žádný zásadní zákon, ani žádný nějaký mírně zásadní zákon s poslaneckou sněmovnou neprošel. Ani jeden. Ani jeden zásadnější zákon s poslaneckou sněmovnou neprošel. Co myslím zásadnějším zákonem? Zákon, který by nějak zásadně třeba pozitivně ovlivnil životy občanů. Ani jeden neprošel, dokonce to, že ani není v nějaké fázi třeba nějakého ani druhého čtení třeba, jo? Nebo třetího čtení, přes první čtení prošly některé naše zákony, ale prostě, protože jak ta vláda nemá důvěru, tak sama v podstatě nic takového nenavrhujou. Ostatní, protože si nejsou jistí, zdali pro takový návrh, pro své návrhy vůbec získají podporu, asi z toho důvodu tak nenavrhujou také v podstatě nic. Já jsem byl mile překvapen, když minulý týden, a to byl nějaký médium, ale který je vždycky proti SPD, tak spočítalo, která strana navrhla nejvíce zákonů teďka za 6 měsíců. No a vyhrálo to SPD. Jo, tak to mě teda potěšilo, že jsme teda tími, řekl bych, nejpracovitějšími, protože poslanec je zákonodárce, že jo? To znamená, má navrhovat zákony a prosazovat změny v souladu s programem. Takže my se snažíme, ale to Hnutí ANO v podstatě od první vteřiny velice selektivně si vybírá, s kým bude mluvit o vládě a s kým ne. Jo, takže Andrej Babiš se ještě v prosinci snažil v podstatě obelhat veřejnost, kdy médií říkal, že nikdo s ním nechce jednat. A stoupaly mu preference, protože byl za chudáčka. No takže my jsme se v prosinci snažili zoufale vysvětlovat médií, že to není pravda, že my jednat chceme o nějakém vládním angažmá. Ale o takovém angažmá, aby jsme neporušili naše sliby, protože my jsme slíbili, že s trestně obviněným premiérem otevřeně ve vládě nebudeme. To platí samozřejmě, já prostě držím slovo. Na druhou stranu jsme slíbili, že budeme naplno prosazovat program, to je pro nás důležité. Takže právě proto od počátku jednáme o podpoře nějaké vlády odborníků, kterou by ací klidně Andrej Babiš vede, jako, ale my do té vlády přímo nevstoupíme, protože jsem to slíbil. A od nás ostatně taky nechce přímo ve vládě, protože se nechce ušpinit SPD, protože on potřebuje vypadat hezky před Evropskou unii a má tam tu dotace taky, že samozřejmě a tak dále. No a prosazujeme program. Takže my se snažíme o tato jednání. Ta jednání jsou v podstatě hotová. Takže my, kdybychom vzájemně ještě i s KSČM si na to plácli, tak a byla dobrá vůle, tak během 15 minut tady může být vláda s důvěrou doslova během 15 minut, že my to máme všechno to případné programy pro vás už napsané, kde je prostě implementováno obrovské množství našich programových bodů. To znamená, to by bylo obrovský úspěch SPD. V podstatě my bychom se stali vítězi, protože jsme skončili s 22 mandáty, což je sice máme, v počtu mandátů jsme na třetím místě, ale prostě v podstatě v tom případné vládní prohlášení, tak tam je nadiktován v podstatě skoro celý náš program. Skoro, neříkám úplně, a oni nám na to předběžně kývli. Takže to by bylo naše velké vítězství. A, no ale Andrej Babiš prostě tuká, jakoby nechce s náma, protože má strach prostě z Evropské unie, má tady strach z nějakých prostě eurovojenských demonstrací a tak dále. No a pak je tady KSČM, ta KSČM je vidět, že oni ty nároky moc nemají. Což nám by jako případnému partnerovi vyhovovalo. Mm-hmm. Je vidět, že ten hlad po tom, aby byli součástí nějaké vládní konstelace, že je tam obrovský, protože oni skutečně 30 let nebyli součástí žádné konstelace. Takže právě díky tomu, jak je tam obrovský hlad po tom, aby už byli u něčeho vládního, tak oni v podstatě nemají žádnou zásadní podmínku. Jo? Což ale právě způsobuje mimo jiné, pro nás je to dobře na jednu stranu, kdybychom měli být součástí takové konstelace, protože aspoň to má větší naději na určitou stabilitu. A pro jejich voliče to moc dobře není, protože jim klesají preference, protože opravdu je to v podstatě obrovská servilita vůči hnutí ANO z tohoto pohledu jejich voliče, co jsem tak slyšel. No a pak je tam ČSSD. ČSSD je strana, která propadla ve volbách. Absolutně propadla a lidé jasně ve volbách řekli, že ČSSD prostě nechtějí. No a jenže pro Andreje Babiše z těch stran, s kterými by mohli složit ještě nějakou tu koalici nebo tu vládu s důvěrou, ať menšinovou nebo prostě na základě nějaké konstelace, tak v podstatě ta ČSSD jim vyhovuje mnohem více než SPD, hnutí ANO, protože ČSSD platí za stranu, která je v podstatě probruselská, která je proimigrační, která prostě patří právě mezi tradiční strany, proti kterým se ale Andrej Babiš obrovsky vymezoval a v podstatě teďka obelhává jejich voliče, protože si hrozně stěžoval na ČSSD a teďka z ČSSD se dává do holportu. A Andrej Babiš si myslí, že právě díky tomu, že se právě bude domlouvat ČSSD, že nebudou ty demonstrace, to, že ten Brusel nechá být, jako i to jeho podnikání. Jenže to ČSSD to ví. A přestože totálně propadl ve volbách a je absolutně rozhádaný uvnitř. A Andrej Babiš velice dobře ví, že ta vláda bude nestabilní. Jako, protože oni se hádají to ČSSD pozázajemně, když se to viděli i dneska, že zase všichni senátoři ČSSD nesouhlasí s tím ano. A Česká základna nesouhlasí s tím, že máme ve vládě. Protože kromě pana Hamáčka a pana Zimoli, který prostě chtějí být konečně ministrama, tak ten obyčejný člen ČSSD se bojí toho, protože už ví, co tahle ta spolupráce, že ČSSD, ty představitelé ČSSD jsou upřímně řečeno, vy vidíte ten výsledek minulé vlády, oni jsou prostě neschopní vůči tomu Babišovi. Takže po spolupráci s hnutí ANO, oni spadli na třetinový preference, že jo? Jo? A teďka vlastně oni mají komunální volby před sebou na podzim. A já to slyším už od starostů, to slyšíme všichni, od starostů za ČSSD, kteří se bojí, že v případě, že ČSSD půjde samozřejmě hnutím ANO a za půl roku jsou komunální volby, tak už ČSSD nemusí mít těch 7,5%, co má, ale že může mít taky 5% a ti starostové už nebudou v takzvaných uvolněných funkcích. No a budou prostě neuvolnění zastupitelé v opozici a budou si hledat práci, že jo? Takže tam je obrovské pnutí. Je tam obrovský strach, protože prostě ta obyčejná členská základna prostě nevěří panu Hamáčkovi, že dokáže prostě zvládnout Andreje Babiše. Jo, jako jo, a že to bude prostě propad další. Jo. Takže ta strana je rozhádaná. Já jsem to Andrejovi Babišovi říkal opakovaně, že všichni přeci víme, že ČSSD není schopno garantovat těch svých 15 poslanců. My jich máme 22, že jo? Ano. Jo, 15. I kdyby to garantovali pro to jedno jediné hlasování pro důvěru vlády, tak pak se to začne rozpadat. Že to ČSSD je strašně rozhádaný. Oni jsou úplně lační po korytech. Proto taky to ČSSD v podstatě, protože zná své slabiny, ale snaží se je přebít tím, že na maximum oslabí toho druhého. Proto vlastně oni vydírají hnutí ANO, a to už jdu k těm nejnovějším aktualitám, že jo, vydírají hnutí ANO, aby byli odvoláni, ČSSD chce, aby byli odvoláni všichni poslanci SPD, kteří jsou ve vedoucích funkcích ve sněmovně. A aby potom hnutí ANO jako vítěz voleb bylo vydíratelné v podstatě ČSSD, která absolutně propadla. Protože vlastně, kdyby na hnutí ANO přistoupilo na to, aby my jsme byli odvoláni z funkcí, které odpovídají ale našemu výsledku ve volbách, tak v podstatě samozřejmě hnutí ANO ztrácí veškerou naši důvěru a už s námi nemůže počítat se SPD. No tak to je pochopitelné, že jo. No a tím pádem by se dostalo do totálního vydírání, totálního klinče od ČSSD, která ale úplně propadla ve volbách a skončila tuším až šestá. Jo. A v podstatě ČSSD hrozně tlačí to hnutí ANO do kouta, jo, protože cítí svoji šanci. No a teď samozřejmě závisí na tom, jak k tomu Andrej Babiš postaví, protože taková je ale velká politika. Andrej Babiš už by se k tomu měl nějak postavit. Je to všechno jeho odpovědnost. On má ty trumpy v rukou. Jestli si vybere prostě spolupráci s SPD a s KSČM, protože jiné strany se tam ochotny pracovat nechtějí. No a prostě bude, dejme tomu, kritizován z Bruselu. A přitom ale u rakouských svobodných jste viděli, že se domluvit dá a ty jsou takovým dobrým příkladem, že oni jsou součástí vlády a to jsou kolegové vlastně z naší frakce, že jo. Mají úplně stejný program jako SPD. A jsou tak stejně onálepkováni, ale ono už je to pořád dokola, takže lidi už tomu nevěří, že jo. Svobodní měli v loni v září, v loni na podzim v rakouský oba do parlamentu 27%, že jo, tuším, že jo. 27 nebo 26 nebo 28, teďka nevím, myslím, že 27. Jo, to znamená obrovský úspěch, pochopitelně, který katapultoval do vlády. A mimochodem svobodní už byli ve vládě, že jo, už v minulosti byli, tuším, je to asi 15 let, tak v rakouské vládě už byli, že jo. Ale já chci jenom říct jednu věc, že stejně jako Gert Wilders, že jo, můj kamarád z frakce, že jo, holandský předseda holandské strany pro svobodu, vlastně nejznámější bojovník proti islámu, tak také, už je to cirka 10 let, tak na jeho holandské straně pro svobodu přes veškerou kritiku a nálepkování médií, tak tam byla menšinová vláda, která stála právě na hlasech strany pro svobodu Gerta Wilderse. A Gert Wilders díky tomu, tenkrát, že to byl jediný případ, kdy vlastně vláda stála na jejich hlasech, tak prosadil spoustu programů vlastně holandské strany pro svobodu a dodnes je to stabilní strana, která získala 13% v volbách loni. To znamená, je to stabilní strana, která ukázala voličům, že dokáže být proti součástí vládní konstelace. Takže my ty příklady máme i u nás ve frakci a to ČSSD, ty jsou úplně nesoudný, že jo? Protože oni prostě propadnou ve volbách, vydírají prostě vítěze voleb, vydírají tady SPD. A ještě mají tu drzost, že přestože propadli ve volbách a dostali prakticky přibližně polovinu hlasů než SPD, tak ještě nás chtějí prostě odvolávat z funkcí a dávat si tam svoje lidi. Jako to ČSSD je nepoučitelná strana. To je nereformovatelná, nepoučitelná strana. A je to otřesný. Oni místo, aby pracovali a bojovali za program, tak jenom koryta, chrochtají toho a čím víc koryta to a hlava, nehlava. No a je to hrozně rozhádaný, takže se zvědám, jak to dopadne, uvidíme.
Já bych se chtěl zeptat, pane Komoru, já si vzpomínám, je to týden nebo jak dlouho, co známý to předseda Bělobrádek navrhnul, aby se dali dohromady všichni ty demokratické strany a postavili menšinovou vládu. Co to bylo za výpad tenkrát taky? Vzpomínáte na to?
No, já na to samozřejmě vzpomínám, ale pan Bělobrádek, on je v podstatě se asi zbláznil už, jo, protože každý umíme matematiku první třídy základní školy a on, který má 10 poslanců, tak se jal tady sestavovat před médií vládu s 10 poslanci a řekl, že by takzvaný demokratický blok, což víme, že je naopak demagogický blok, že ta je trošku jiná a je to navíc Kalouskův demagogický blok.
Ano.
Tak v podstatě on započítal do svého návrhu i Piráty a ODS.
Ano.
A i s těmito stranami má pouze 85 hlasů a jak víte, už ten stejný den i Piráti i ODS řekli, že se takového projektu účastnit nebudou, protože to nemá šanci a že pan Bělobrádek to, že to plásnutí do vody a taky ho počastovali nějakými. Takže on v podstatě ty strany zatáhl ještě do nějakých svých prostě úplně bláznivých konstrukcí. Jo. Takže KDU ČSL se chce jenom zoufale zviditelňovat. No a A to nic nebylo, ono to okamžitě vyšumělo a dostalo to zase velký mediální prostor, protože
přesně, prostě, to jsem chtěl říct.
Sluníčkářská média, že jo, takzvaná sluníčkářská a prostě probruselská média, což jsou všechna česká mainstreamová média, tak samozřejmě tady málem dělají plásne do vody nesmyslný nápady a oni z něj dělají málem hvězdu. Tak ale takový je stav a my víme a my v SPD s tím pracujeme, jdeme za programem a já myslím, že to občané, ten, kdo to chce vidět, tak to vidí.
Pane Doležele, chcete, nebo já bych měl teda nějakou otázku ještě?
Ne, je to v pořádku, ptejte se, já jenom k tomu Bělohrádkovi, to je ten pán, co chce začlenit Českou republiku pod německý stát Bavorsko.
To je to, s Hermanem, no, to bylo takový, to jsou takový ty, co si budeme povídat.
Vlastenci, tak.
Ano, to jsou ty vlastenci, ano.
To jsou ti, kteří se schází, kteří jezdí na světě, jsou do
ano.
Ano.
Přesně tak. Hledajte, já samozřejmě aféra, jak se jmenoval ten komunistický poslanec, jak měl být zvolený? Ondráček. Já si je furt pletu, myslím, těch Ondráčků tam je mraky všelijakých, nebo Ondrušků a podobně, takže Ondráček. Tak bavíme se tady o něm teď. Když to vylezlo, tak začaly okamžitě samozřejmě demonstrace na ulicích. Vy určitě víte, kdo to pořádal, tyto demonstrace, že jo? Možná je bylo dobré to tady říci posluchačům, protože to nebyly spontánní demonstrace studentů, nebo a myslíte, že ano?
No tak je zcela, já to přesně nevím, ale je zcela evidentní, že na tom participovala ODS a TOP 09. To přeci víme od začátku, protože když se podíváte, kdo na těch demonstracích vystupoval, tak to byli vždy poslanci ODS TOP 09.
A stan ne? Stanové ne?
Já upřímně řečeno jsem to až tak nesledoval. Jo? Já jenom vím, že TOP 09 a ODS, protože vzpomínám, jak nám například na demonstraci v Plzni, tak tam mluvčí na pódiu mluvil, vyzýval tam ty demonstrující, aby byli odvoláni, a cituji teďka, je potřeba odvolat nedávno zvolené poslance SPD a nahradit je poslanci TOP 09 a ODS. No. A náměstí tleskalo. Jo, jako to znamená, tak ono nebylo nějak zaplněné, že jo, co si budeme říkat, ale a tleskali mu. To znamená, odkud vítr vane, přeci víme úplně jasně a to je, myslím, jasné. No a pak se na tom ještě participovali. Piráty jsme tam vždycky viděli taky a tuhle tu skupinu a KDU, ČSL a tak dále. Je to prostě takzvaný ten blok těch stran, který na jednu stranu říkají, že nechtějí do vlády. Nemají sami na to dostatečný počet hlasů, aby vládu sestavili. To je potřeba si zdůraznit. No, jenom nemají ty hlasy. A v podstatě totálně zablokovali sněmovnu, nebo snaží se jí zablokovat i různými antiakcemi a pomlouváním a špiněním na nás, co se snažíme něco sestavit v podstatě. Ale to, že za to má odpovědnost Andrej Babiš, to je prostě pravda. Oni mají 78 poslanců, bez nich se to tam nehne. A máme půl roku po volbách. Andrej Babiš se nedokáže rozhodnout, s kým vlastně teda bude sestavovat vládu. Protože tam 9 stran na těch varianty spoustu. To je prostě problém. Je to problém a ta vláda sestavit přitom lze. A on to přitom protahuje jenom.
No, tak on by určité své zájmy, které má v Evropské unii, kdyby šel s váma, tak by mohl ztratit. Vy to víte, jak to je. Ale já jsem jenom se chtěl ještě vrátit k tomu, k tým demonstracím. Samozřejmě tady se opět ukázalo, jak silný jsou média, prostě jak silný jsou ty česká televize, jak je silná ta česká televize, protože evidentně bylo vidět, že těch demonstrantů tam nebylo zas tak moc. Ale vzhledem k tomu, kolik tomu věnovala času, úsilí a speciálních záběrů právě česká televize, tak to úplně zmanipulovalo mínění veřejnosti. Jo? Když nějaká větší demonstrace, to znáte, že jo? Zřívejška, samozřejmě, to znáte, a česká televize prostě to ignoruje, nebo udělá takový záběr, že to vypadá, že tam je 5 lidí ještě s rudejma praporama, zákojima, křížema a podobně, tak a označí to všechno za fašisty a já nevím, koho ještě, tak tady se okamžitě ukázalo, s kým ta česká televize, bruselská, jak říká pan Doležel, česká bruselská televize, s kým participuje, s kým spolupracuje a vůbec teda se nemůžeme divit tomu, že někteří politici, především teda pan prezident Zeman, je takto napadá. A já si myslím, že i vy, pane Okamuro, jste měl nějaké takové zákony, kdyby se mělo vystupovat proti české televizi, proti té organizaci vůbec a všeho, do tam, ty lidi, kteří tam jsou. A v tu ránu najednou, jako by z ničeho nic, česká televize si zorganizovala své zase protesty, kde byly plakáty jako blázen, všechny stejný. Českou televizi si nedáme. Co na to říkáte tady na to? To je úplně do očí bijící. Co s tou českou televizí? Máte tam nějakou páku, jak to vlastně udělat, dostat se jim na kobylku?
No tak samozřejmě, ty lži a tyhle ty mediální podvody české televize, to je pochopitelně do očí bijící.
No.
Bohužel samozřejmě v rámci takzvané nezávislosti,
no.
Tak v podstatě ta česká televize a ty redaktoři jsou prakticky nepostižitelný, protože oni okamžitě začnou vyzvávat, že je ohrožená svoboda a tvůrčí svoboda. Takže oni prostě beztrestně pomlouvají a lžou a samozřejmě a ničí názorové politické odpůrce. V podstatě nemůžete udělat de facto nic. My v podstatě v prvé řadě chceme, aby přímo ze zákona měl povinnost kontrolovat hospodaření České televize nejvyšší kontrolní úřad.
Ano.
Jo, tady k tomu nedochází a v podstatě už jenom tento náš návrh vzbudil obrovskou averzi a antikampaň od umělců, kteří jsou napojení na peníze České televize.
Ano.
To je tady pan třeba, pan
režisér.
No, dával dohromady tu petici, teďka mi to vypadlo. Pan Svěrák tady.
No, režisér mladej, no.
Jo. To znamená, oni sbírají petici na obranu České televize a zapomněli tam dát ještě jednu kolonku. A ta kolonka zní, kolik jsem dostal
ano.
od 1990 od České televize peněz. Na své filmy a tak dále. Takže oni lžou do očí prostě lidem. Tihleti lidi, ať si petici klidně sbírají, to je demokratické, my jsme sbírali x peticí, to je v pořádku. Ale bylo by férové říct, že je tam střed zájmu a že tu petici na obranu České televize sbírají lidé, kteří zároveň jsou tam přisátí na ty veřejné peníze České televize. A to oni neřekli. A to oni neříkají, je tomu tak a prostě měli by to říct, protože jinak obelhávají tu veřejnost. No a takže my, a jenom to, že jsme chtěli, aby hospodaření České televize hloubkově kontroloval nejvyšší kontrolní úřad, tak zbudilo obrovskou averzi proti Okamurovi. Tak kde to jsme? Kde to jsme? Jako oni povinně ze zákona tady platí lidi koncesionářské poplatky, 135 Kč měsíčně. A když já jako politik, a měli jsme to i v politickém programu, že budeme řešit problematiku České televize a její tendenčnost a její zmanipulované zpravodajství, tak když jdu plnit volební program, tak ještě dělají antikampaně, protože se bojí, že se tady odkryjí tyhle ty finanční toky a že to veřejnost uvidí.
A kdo to dělá ty antikampaně? Dělá to sama Česká televize přeci, ne? Nebo kdo to dělá?
Já nevím, co dělá, já vidím jenom ten výsledek. Jo?
No, ale ten výsledek vidíte v České televizi. A to je právě ono, jak já pořád říkám, to, co se ukáže v České televizi, tak to je pravda. I když je to lež, samozřejmě, i když je to všechno jinak.
Protože náš volič tomu už nevěří, jo, jako volič.
No jistě.
Volič SPD je typický člověk, který je velice inteligentní a je informován, protože proto čerpá z více rozdrojů. Jo, z více rozdrojů a nejenom České televize. Proto si náš volič udělá ucelený obrázek. My máme voliče chytrého, protože si dokáže opravdu najít více zdrojů, udělat si vlastní úsudek a nenechává si to, že vymývat mozek tady prostě jednostranným zpravodajstvím České televize. No, a samozřejmě Česká televize sama ty antikampaně dělá úplně na tvrdo.
Ano.
Podívejte se na pořád Newsroom, podívejte se na pořád Reportéři, podívejte se na pořád 168 hodin. Téměř v každém díle je pomlouváno a zesměšňováno SPD, anebo mimochodem i Andrej Babiš teda, jo? To znamená, kdy tam naposled zesměšnili Schwanzenberka, Kalouska a další? No vůbec, samozřejmě, že ne. Jo, to znamená, to je zcela zmanipulované vysílání, kde lžou, překrucujou, redaktoři mají velmi neetické chování, dávají mi prostě 10x stejnou otázku, aby mě naštvali. Jo, prostě úplně neuvěřitelný, přestože jim odpovím, že jo. Jako to znamená, to chování je úplně neuvěřitelný, co předvádí ta arogance, protože oni si myslí, že jsou neodvolatelní. No, a kromě toho hloubkového hospodaření, kde mimochodem žádáme, aby také redaktoři České televize zveřejnili své platy. A oni to odmítají. To je nehorázná arogance a drzost. Takže oni vědí příjmy a platy politiků, což dokonce ze zákona všichni znají ty naše příjmy a platy. Jako jo, to znamená i příjmy dokonce, protože my je musíme veřejně přiznávat. No to znamená, ale když se zeptáte, kolik má plat Václav Moravec, nebo kolik má plat tady pan Volner, to je ten redaktor, který má na starosti zmanipulovaný pořad Reportéři ČT, tak samozřejmě oni to odmítají říct. Sami jsou arrogantní, drzí na všechny ostatní. Ale když se zeptáte, teď vy jste taky placený z peněz veřejných, tak proč to neřeknete? Takže se podívejte, co je to za banda.
Protože na to nejsou občané připraveni, přece řekli, na to, aby zveřejnili to. To přece řekl Dvořák, to řekl ředitel České
televize.
Občané nejsou připraveni na to, jako na co? Jako, to by mě docela zajímalo, na co? Jestli teda opravdu čekal, že si lidi myslí, že to je tak málo?
Tak asi pan prezident, že jo, pochopitelně.
Ano.
No tak asi ho mají větší, než pan prezident, protože na prezidentu plát ten je veřejně známý a plat předsedy sněmovny a všech jako a ministrů. No takže, a na to teda občan připraven je, evidentně, takže oni tím asi chtěli říct, že má ještě větší než prezident, protože proto není asi občan připraven. Hmm. Ale já vám chci říct ještě jednu věc, takže ty naše návrhy jsou, samozřejmě musí být ze zákona možnost hloubkové kontroly hospodaření nejvyšším kontrolním úřadem, tím pádem se přesně odhalí veřejně, komu budou peníze z České televize a tomu oni se právě brání, tomu to odhalení, i ty umělci a všichni, jako jo, jo, a druhou věcí je, že my bychom chtěli, aby byla Česká televize státní příspěvkovou organizací. To je velice důležitý okamžik. Mají to takhle třeba v Polsku, mají na Slovensku i v západní Evropě.
A to oni kritizují právě.
No, protože se bojí toho, že právě bude ta veřejná kontrola. To je vlastně celé. A oni říkají, Okamura chce ohrozit svobodu slova.
Ano.
Co je to za lež? Státní příspěvkovou organizací, její policie, jsou to i školy. Takže chtějí říct, ty lháři z České televize chtějí teda říct, že škola, protože je státní příspěvková organizace, je jako tak je zmanipulovaná to vyučování. To přeci je úplně nesmysl. Oni se prostě tam bojí, že konečně budou pod kontrolou a nebudou moc krást a nebudou moc lhát. To je přeci úplně jednoduchý. To znamená, já chci říct, že to, aby se transformovala Česká televize, aby se zrušily koncesionářské poplatky, jako tím by se zrušily koncesionářské poplatky,
ano,
a stala by se z toho státní příspěvková organizace. Což znamená, že samozřejmě by to potom je to úplně jiné kontrolní mechanismy. A nejsou v současné době, kdy ty kontrolní mechanismy nejsou de facto žádné. Jo, jako to znamená, a toho oni se bojí. Protože kdyby byla Česká televize financována ze státního rozpočtu, no tak samozřejmě, protože už by si nemohli dělat, co chtějí. Protože jako, už by si nemohli dělat, jako co chtějí, jako jenom v současné době. Ale opět, není to ohrožení svobody slova. Já říkám, že státní příspěvkovou organizací jsou i všechny školy, samozřejmě to policie například,
soudy.
Není jako organizace, ale je placená státem, jsou to soudy.
Ano.
No tak jestli teda Česká televize tady argumentuje tím, že pak budou zmanipulovaní, tak to teda říkají, že jsou všichni zmanipulovaní.
Takže jsou zmanipulovaní všichni.
To je přeci nesmysl. Jo, to je zase další lež, kterou zase recyklovali, jak papoušci ty mainstreamový média, protože je to jedna parta samotniče.
Ještě k té České televizi. Vy říkáte, že jsou nenapadnutelní, ale co se jim povedlo teďko za kousek, a na to jsem se vás samozřejmě taky chtěl zeptat, jak jste se vyjádřil k té Sýrii, k tomu útoku, to NATO, nebo USA, NATO, na Sýrii. Tam totiž oni odvysílali naprosto slepě úplně jiný záběry. Prezentovali, že jsou to záběry vlastně na to. No a bylo to z Luhanska asi rok nebo dva roky starý. Jo. Takže to je takový lapsus šílený. Tak oni budou říkat, kdo ví, jak jsou chytrý, jak všechno dělají perfektně, budou pomlouvat všechny, já nevím, alternativní média a všechno, že si tam vymýšlí to. A udělají takovej to průšvih, co neudělá nikdo. Na tohle tom se nenechají sakra chytnout. To není možný, aby je někdo prostě napad a řekl, a teď si k tomu prostě rado vyjádřete a tady k tomu musí vystoupit ten Dvořák a říct, že tohle to prostě bylo tak a tak. A dá k tomu vyjádření. Nic. Ticho po pěšině.
Je to absolutní bezmoc. My dáváme stížnosti na radu, jsme jí dali spoustu. Vždycky je to odmítnutý.
Tady na ten konkrétní případ taky?
Když my dáváme i konkrétní případy.
No, říkám tady na ten konkrétní. Tady jak odvysílali prostě úplně co jiného.
Ne, tak ať to někdo dá, jako to může dát každý občan. Jako my nebudeme dát každý den nějaký podnět na radu. My na to rádu dáváme podnět jednou měsíčně, dáváme na nějaké věci, tak to ať už si dá někdo jiný, to vám říkám na rovinu. My dáváme na jiné věci, my jsme dali na 168 hodin na pořad, jsme dali na reportéry ČT, jsme dali minulosti. To my tady nejsme zase právní kancelář, která tady pořád podává podněty. My jsme jich dali X, jako my jsme dali za nevyvážený předvolební vysílání, jsme dali to už 4 roky zpátky. Kdy tam byly preferovaný TOP 09 a tak dále.
To nakonec ukázalo, že to byla pravda, nic se neděje zase.
To byla pravda, samozřejmě, nic se neděje. To znamená, já chci jenom říct jednu věc, že právě ten systém je bezzubej, proto my navrhujeme ty návrhy, co jsem říkal. Věřte mi, že to takové návrhy rozpohybují. To znamená, jinak ty excesy oni dělají dnes a denně, já jsem dneska taky zveřejnil, ostatně oni z toho všimli parlamentní listy teda, že ten redaktor Jan Moláček, který neustále plive špínu na SPD, protože on dostal cenu, on dostal v úvozovkách novinářskou cenu od Sorosovy nadace Open Society Fund a pracuje pro Bakalův server Aktuálně.cz a v České televizi právě dělá v reportérech ČT a ještě dělá v Českém rozhlasu, dělá jako diskuzní pořad. To znamená, to je prostě opravdu to, že člověk, který je absolutně jiného názorového proudu, ale je to taková svině, že on, a omluvte mi to slovo, já to říkám na rovinu, ten lže, to je ten člověk, který o mě natočil tu reportáž v reportérech ČT, že tuneluju hnutí Úsvit. Jo? A policejní vyšetřování mi dalo za pravdu, to, že jsem nic nevytuneloval, že jsem se vůbec neobohatil. A ten člověk stejně se mi neomluví. Jako, to jsou takový svině tyhle ty redaktoři, jo? Jako, že oni si vám úplně zničejí životy jenom protože s váma nesouhlasejí nebo vás nenávidějí. Oni jsou ti, kteří nenávidí. A zneužívají tu Českou televizi a Český rozhlas, prostě tu platformu za veřejné peníze. A zneužívají toho, že je člověk zastávající zákon bezmocný. A my se to snažíme změnit, ale tak Andrej Babiš by s náma musel jít do té vlády to za nějaký konstelace, protože jinak to neprohlasujeme. To je prostě problém. Jo? A chtěl jsem jenom tomhle tomu říct, a ten Moláček. Teďka napsal na Twitter status, jak on nenávidí všechny tyhle, co jsou euroskeptický, tak napsal Nigel Farage, že přestože je proti Evropské unii, tak, že vyřídil svým dvěma dětem Německa.
Ano.
A ono se ukázalo, že ta jeho manželka byla Němka, tak na ten pas měli nárok automaticky.
Ano.
Jo, a ještě se obhajuje se tam, ještě se tam lže tam, prostě napadá ostatního a prostě neuzná, že udělal chybu v té své bohorevnosti a v té své aroganci prostě, jo. Takže tohle to je prostě styl těch, to nejsou novináři, to jsou ani prestituti, jako jo, to je normální mediální žumpa tohleto a pan prezident má v tom úplně pravdu, já si úplně souhlasím. To jsou prostě lidi, kteří, to jsou neofašisti, jako jo, promiňte mi to silné slovo, protože oni v podstatě prosazují jeden názorový proud, ještě za veřejné peníze a občansky doslova likvidují názorové odpůrce. Jako já to vidím, tak já mám mimo jiné tu malou prodejnu s těmi japonskými potravinami. Kdy tam úplně bez dovolení, tam přišli teďka Seznam zprávy a začali natáčet, no tak personál upozornil, že tam nemají co natáčet, zase chtěli nějakou negaci. Přišel tam reaktor to Reflexu, před prodejnou roztál nějaký transparent, nechceme tady nic cizího japonského a nechceme ani tady imigranty SPD, jako jo, no to byl ten feťák, nějaký ten FX doležal a hned se natočil na video. A hned si to ten Reflex natočil na video, aby to mohli dát na web a už se zesměšňovat. Tože Lidové noviny, což si stejně nepovedlo, tože Lidové noviny se zase domluvili s nějakým člověkem a nalepili mi na dveře obchodu slevu, že dávám slevu 50%. Jo? Jo? A že se omlouvám za nějaké, za to, že tady nechceme nějaký zákonní migranty nebo něco takového, jo? A že všem zákazu slevu, aby si utrhli ty lístečky. Jo, ale zároveň už hodinu potom, co tam bylo nalepený, tak už mi volali z Lidových novin, jako respektive naší mluvčí, jako a říkali, no víte o tom, co na to pan Okamura říká, že tam nějaký člověk nalepil nějaké letáky, aby mohli zase udělat článek na titulní stranu, že jaký Okamura má problémy. Takže to je mafie. To je mediální mafie normálně. Oni se takhle vzájemně domluví, vzájemně si přehrávají ty témata, abyste nemohli zažalovat, protože oni se odkážou na nějaký zdroj, tamhle nějaký neexistují, nějakého serveru, nějakého webu, který si uměle založili, politická konkurence, nebo oni. Tam někdo něco napíše, jako jo, a potom to všichni jakoby řetězově citujou. A takhle se dělají proti vám ty antikampaně. Akorát, že už jak to přehnali, už jak to přehádnou, tak to na celou řadu lidí už prostě nezabírá. Už to nezabírá. Jo?
No bohužel, no. Bohužel na mnoho ještě jo, no. Pane Okamuro, nastala ta chvíle, kde bych vás měl přerušit, protože volá telefon, tak já ho vezmu do vysílání, ano? Takže hezký večer.
Jo, Pepa Pardubice, ahoj, jsem velký příznivec pana Okamury od začátku, už před prezidentských volbách.
Ano.
A chtěl jsem se zeptat, co říká zapojení dětí v těch akcích? Protože já s oblibou vždycky Pavlovi říkám, jsem Anička, je mě 8 let a nemám ráda pana Okamuru a pana Hlávku, jo? Protože jsem to viděl na těch manifestacích. To je jedna otázka, zapojení dětí. A potom, teďka lety. A lety mě zajímají z toho důvodu, jak je možný, že ten objekt nekoupil stát, protože já se všude dočítám, že ho koupila přímo romská organizace, která na to dostala peníze. A teď se dočítám, že stát, že všechno tam budou platit norský fondy.
Ano, norský fondy.
Stavbu památníku a tohle. Tak co, jaký o tom máte víc, co vyšší informace?
Dneska vyšla ještě zpráva při večeři, když jsem poslouchal, tak jsem zaslech, že ještě bude na likvidaci toho vepřína požadovat 120 milionů budou vyžadovat po státu. Takže to opravdu nemá chybu. A druhá věc, opravdu vyšla taková věc, a ty jsi, myslím, o tom taky mluvil, taky jsi mi posílal to, že všechny ty pozemky kolem toho, že jsou zase Schwarzenbergovo.
Jestli to pan Okamura ví.
Ano, jestli to víte. A další informace okolo toho byla, to by nebylo tak nic divného, ale že prej už se snaží ty pozemky právě, kterých je mnoho hektarů, mnoho desítek hektarů, stovek možná, že se snaží to prodat prostě nějaké firmě, která o to má zájem, ale protože tam stojí vepřín, tak to nechtěli. Takže jejich zájmem bylo to zlikvidovat ten vepřín. A nejlepší takhle na státní peníze.
Všechno hladce dohledatelné na katastru nemovitosti, ano. Katastru nemovitosti je veřejně přístupná listina, tam se pod jménem Karel nebo Švancer, ale syn mladší, že tam se dá dohledat pod čistým listu vlastnického všechno, dá se nahlídnout doma, všechny ty pozemky okolo lesí. Ono to asi 5000 hektarů. To je asi.
Jestli o tom něco víte, protože to jsou docela zajímavé souvislosti a teď se uvidí. Jestli to začne teda prodávat, anebo ne.
Kdy tam ta topka do toho nejvíc tlačila, že
ano,
jo? Všechno to je
tak.
Takový...
Tak, pane Okamuro, víte o tom něco, nebo je to možné?
Já ty informace teďka nemám, my jsme samozřejmě kritizovali ten výkup za těch 450 milionů, to se nám nelíbilo, no a dává nám to jenom za pravdu, že ten výkup za těch podmínek nebyl prostě adekvátní, nebyl výhodný. Jako jo, to znamená, jako to jsou nové informace, takže že uvidíme, no.
To, co jsme teď...
Já jenom vstoupím, já jsem teda to, ale mě tam zarazilo to, že to nekoupil stát, protože všude se uvádí, že to financoval jako stát, ale vlastnický práva přímo přecházejí na tu romskou neziskovku. To je pro mě nepochopitelné, jakým způsobem je to možné.
Tak to je zajímavý podnět a já se taky budu se na to ptát, protože jo, ale... To zjistíme, to na koho to šlo.
Tam něco hodně smrdí totiž, víte? Jak je to no, vidět?
Jediný vysvětlení je to, fondy. Aby na to mohli potom žádat dotace z Evropské unie, protože jako neziskovky můžou, stát jako by asi nemohl, a tak jako, že tam bude vlastně nějaký dojení třeba, no.
No, je to všechno naplánovaný dopředu. Dobře, Pepo, ještě něco jiného, nějakou jinou otázku máš? Ty děti si se ptal.
Já bych toho měl víc, ale já nebudu obtěžovat. S tím manifestacema jsem říkal s tímhletím, já nevím, jestli spadl, jak jsem ti posílal ty dokumenty z toho protiteroristického toho, no víš, o čem mluvím, o letech. Jak jo, těch 10 stránek přímo z policejních spisů, jestli jsi to panu Okamurovi posílal.
Neposílal, protože... Pane Okamura, to bylo docela zajímavé a to by vám mohlo hodně pomoct v tom, jak vás pořád napadají, protože tohle to bylo opravdu...
To je zpráva vypracovaná policejním oddělením a je to prostě, je to přímo k tomu. Jak se můžou oslovovat, jak se ty tábory můžou oslovovat, jak to vlastně, je to strašně zajímavé, jako, takže kdybyste to mohl Pavle přeposlat, bylo by to docela... Možná, že by mu to pomohlo v něčem, no.
Nevím,
jako
kde to mám. Dobře, Pepo, díky moc.
Já ti to pošlu znovu.
Dobře, díky moc.
Děkuji, já nebudu...
Tak, fajn.
Tak se týče těch demonstrujících dětí, to také naše hnutí SPD dalo jasně stanovisko, že je to podle našeho názoru v rozporu se současným právním řádem, protože mimo vyučování samozřejmě si může každý dělat, co chce, ale pakliže tam byly v rámci vyučování a byly to děti školou povinné, tak to v našem, podle našeho názoru je v rozporu s právním řádem.
Ale oni jim na to dali volno právě ty ředitelové.
No tak my si myslíme, že v rámci vyučování, v rámci povinné školní docházky a v rámci vyučování přeci platí, že ta škola se musí chovat apoliticky.
No a oni dají ředitelské volno a jděte tady na to. Dáme vám volno tady na tu akci. A no, tak právě jsou ve škole nebo nejsou v tu chvíli?
No, tak proto my říkáme, že podle našeho názoru náš expert na školství provedl analýzu k tomu a názor a myslíme si, že je to protiprávní jednání. Takže ale co s tím máme dělat, když prostě to, že nejsi ani ve vládě, já prostě tady je takový, prostě tady je takové věci. A my jsme to říkali, nepojďte moc, my jsme to vydali písemně v rámci tiskové zprávy, to naše stanovisko, no a to, že my se určitě nemýlíme.
Dobře, pane Doležele, vy jste celou dobu mlčel. Abyste taky byl vytížený trochu v tomto vašem pořadu, tak prosím, tyko máte prostor.
Já budu vytížený druhou polovičku, to je OK.
Ano, nicméně.
Já s pohnutím sleduju, co vlastně pan Okamura říká, je to neskutečný boj, ale v podstatě tím, že tam nejsou nějaký mechanismy postihu, tak všechno to vypadá, že je to bezzubí. Jako, tam se, přestože všichni dobře víme o těch problémech, které jsou, obzvláště s tou bruselskou televizí českou, tak to vypadá, že s ní nejde nic dělat.
Ale musíme být součástí vlády.
Ano. A já jsem si všiml, že už vlastně, já už o tom taky mluvím asi rok, o té české televizi. I prezident Zeman říkal, že by nebyl proti zrušení poplatků. Já nevím, na co ty lidi čekají. Já sice chápu, že by to měl být součást toho průběhu vládního jednání, ale k tomu, než dojde, to může být třeba až za rok, anebo v podstatě může být už pozdě. Já si myslím, že lidi by v tom měli udělat sami o sobě něco. Že to, když jsou doopravdy nespokojení a vidějí konkrétně, jak lžou, myslím těmi bruselskou televizi, že by s tím měli něco udělat. Že jo? A když se jim to doopravdy nelíbí, teď to můžou odhlásit. Takže pomoc aspoň SPD a zastat se jich, to je to, co říkám.
Tak jo.
Že je to nejen boj jako takovej, ale ty lidi musí pomoct. Musí pomoct prezidentovi a musí pomoct SPD. Jestliže opravdu za ní stojí, musí oni projevit nějakou vůli, aby ty opoziční strany věděli. Co jste chtěl říct, pane?
No, že tu mám telefon, takže tu máme další telefon ze Slovenska, myslím dokonce. Hezký večer, přeji. Jste ve vysílání.
Dobrý večer. Ja by som chcel predovšetkým pozdraviť pána Okamuru, sledujem jeho stranu a jeho snaženie o nejaké skultúrnenie v Čechách. A ja som si napríklad jednu vec všimol, že keď my sme mali krajské voľby, tak počas moratória, ktoré boli počas tých župných volieb, tak Česká televízia vysielala proti Kotlebovi 3 alebo 4 hodiny. Proste vysielali proti, ukazovali fašistov, ukazovali Tisu, ukazovali to, ukazovali hento. A za oplátku, keď vy ste mali zasa voľby v Čechách, teraz ste parlamentné, tak zasa Slovenská televízia vysielala zasa proti Okamurovi a proti komunistom a tak ďalej. Ja si osobne myslím, to ako keby bolo cez kopírák, rozumiete? Oni sú dohodnutí a jednoducho idú v tandeme, tak samozrejme postihnutie českej televízie neexistuje, aj keď zasahuje, povedzme, strašne veľa tých okresov okrajových, alebo cez internet, alebo proste však už...
Áno, ja to skúsim ešte trochu upřesniť. Ja si dokonce myslím, a ukazuje sa to úplne jasne, že to je vec Evropské unie. Áno, že to řídí všechno z Evropské unie. Ne, že sú domluvení jenom Češi se Slovákama, ale je to z Evropské unie. A proto taky tak bojujú proti té polské televizi a proti té maďarské, protože ty sa im trošičku z toho, jak si vyvlíkli, že jo, pane Okamuro? A to je ono, jinak je to jasně všechno pod kuratelou Evropské unie, ty televize. No,
No, Evropská unie, jestli k tomu můžu dodat, k tomu bych něco chtěl říct, ta je pod vlivem Sorose, že jo?
No jistě.
Jeho se Open Society. Abyste tomu rozuměli, Evropská unie je a podléhá právě Sorosovi. Teď, co se děje například v Maďarsku, kdy vyhodili Sorose a jeho organizace, tak proto můžou dělat, co chtějí, protože i ty organizace jsou vlastně už nezávislí na té jeho politice. Kdežto u nás i na Slovensku je to všechno pod vlivem
ano.
Open Society, Sorose.
Ano. Pane Doležele, u nás tlačí čas. My se o tom budeme bavit v té druhé hodině třeba, ale teďko necháme ještě zareagovat na to pana Okamuro, jestli to teda takto vidí. Ale já si myslím, že to je celkem jasný, že to je vliv Evropské unie.
No tak jasně, ono těch faktorů je samozřejmě vícero. Jedním z faktem je také, že ti redaktoři, oni skutečně jsou vesměs absolventi těch fakult, to jsou ty sociální fakulty a ty filozofické fakulty, to jsou ty fakulty žurnalistiky. A skutečně oni díky tomu nastavení té výuky, oni si bytostně myslí, že ta integrace, ten bruselský diktát není diktát, že ta integrace maximální, že je správně a že kdo je vlastenec, že je prostě fašista, nacista a že kdo odmítá migraci a vlastně, že se promíchají všichni s každým, takže je vlastně xenofob. No, já bych jim nekřivdil, jo. Co já mám zkušenosti, tak oni si to opravdu, většina z nich dokonce i myslí. Pozor, oni si to opravdu myslí, přesně takhle, jak vám to říkám. Jo, to znamená, oni si sami myslí, že oni jsou ty jediný správní demokratický a oni si v podstatě se snaží likvidovat a zneužívat tu moc svojí mediální, aby likvidovali názory odpůrce a myslí si, že je to tak v pořádku. Pozor, to zase, abych, jako já těch novinářů, já jsem 20 let médií, že jo, já jí znám opravdu stovky a já jsem nad tím mnohokrát přemýšlel, ale oni si to opravdu myslí a oni úplně ztratili sebereflexy. Oni vůbec nezachytili, minimálně ani na Slovensku a v České republice, že i volební výsledek to jasně ukázal, že ty probruselské strany, respektive sice vyhrály ve smyslu, že ano, je taky probruselské Andrej Babiš, ale ty tradiční strany, které tady měly tu moc, prostě vysloveně prohrály. Vysloveně prohrály, to je teda zcela jasné, že jo. Ty jsou v jasné menšině ve sněmovně. A přesto oni by vlastně měli správně poměrně začít dávat prostor v Českém rozhlasu a v České televizi
ano.
těmto názorovým proudům, jako máme my, protože tak prostě rozhodli voliči a tak to prostě voliči cítí. Ale oni to nejsou schopni, jo, protože oni vlastně úplně ti oni se pořád ohání sametovou revolucí a Havlem, ale přeci jako teď on říkal ten paradox, že ty v úvozovkách největší bojovníci za demokracii se sami stali absolutními nedemokraty, ztratili jakoukoliv schopnost diskuze a dokonce prezekují i názory odpůrce. To znamená, já bych jako neřekl, že je to jenom úplně z Bruselu. Ano, to jsou ty výukové programy, oni dostávají instrukce, ostatně to potvrdili, je to 2 roky zpátky, že jo, i ten radní České
televize. Ano, ten to potvrdil.
Ten se přeřekl, že jo.
Janovský, nebo jak se jmenoval, Janovský, ne? Nebo
uprděl, že tady prostě ty direktivy jsou a oni podle toho postupujou. Takže, ale k těmto všeobecně známým faktům jsem ještě chtěl doříci tuhle tu skutečně tu normální lidskou stránku, která tam je normálně nepřipadá, protože když někdo je profesionální novinář a zvlášť notabene, když to dělá za veřejné peníze, tak by měl se sakramensky zvažovat, aby to fakt bylo vyvážené. A musím tedy říci, že já třeba zásadně odmítám chodit do Českého rozhlasu Plus. Oni mi neustále nám volají, jestli bych tam šel. Dokonce vyhrožujou. Protože šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, pan Šabata, kterého neznám, já znám jen to jméno, protože mi to vyskočilo v monitoringu, tak řekl, je to 14 dní, že SPD je ohrožením demokracie a redaktor Českého rozhlasu Plus Kubičko, Radko Kubičko, myslím, že se
jmenuje. Ano, Radko Kubičko.
Opakovaně vysílání říká, že SPD je extremistická strana. Ale tohle to říkají normálně na Českém rozhlasu placený z koncesionářských poplatků. Jako jo.
To říkají i na České televize, bohužel ten Radko Kubičko tam často vystupuje, ten to říkají na České televizi. To je právě ono. Oni si pozývají speciálně ty lidi, tadyhle ty, který takto mluví, jak jste vy říkal. Oni by si měli pozývat lidi jiného názorového plodu, než toho původního, který tam byl. To je pravda.
Ale chtěl jsem vám na závěr říct, že já budu muset za pár minut končit.
A to ještě tak, telefon jeden, ještě volá nějaká dáma.
Tak ještě vezmeme jeden telefon. Chtěl jsem vám říct, vážení přátelé, zvládneme to. Protože já jsem vám chtěl říct jednu novinku, tu jste možná nezaznamenali. Včera vyšel průzkum agentury Phoenix Research. To je agentura, která permanentně podvádí. To je agentura, kterou si před volbami vloni na podzim platil Blesk. A to je ta agentura, když Blesk dělal v září, v říjnu loňského roku ty předvolební debaty, tak ani jednou nepozval zástupce SPD, protože ve všech průzkumech jim to vycházelo schválně a zmanipulovaně a zaplaceně pod 5%. Ano. Proto nás nepozvali do ani jedné předvolební debaty, proto v deníku Blesk vždycky se objevoval průzkum, že SPD nemá ani 5% a přitom jsme měli ve volbách 11 skoro. Jo, takže prostě podvod na podvod. Ale proč o tom říkám? Právě tato agentura, kterou vlastní pan Kubáček, který je bývalým členem Věcí veřejných a kamarád Víta Bárty, jo, a tím pádem dělal taky oficiálního poradce Radku Jonovi na ministerstvu vnitra, který ho tam právě etabloval Bárta, jako myslím toho Kubáčka, ale toho Radka Jona taky. Tak, včera vyšel průzkum, který si opět zaplatil Blesk. Preference pro komunální volby. A proč o tom mluvím, o této agentuře? Protože tato agentura skutečně nemá jediný důvod tam přidávat procenta, jo, protože prostě jsou úplně proti nám, takže vždycky nám ubírali o polovinu a takhle. No, a světe div se, v komunálních volbách jim vyšlo, dělali to jenom v 6 městech, že SPD má v Ostravě, má preference 14,5%, jsme druhý zahnutí ano. V Brně, který je sluníčkářský, úplně sluníčkářský Brno, Praha a Brno, kde my máme vždycky nízké preference, tak SPD má 9,5% v současné době, jenom abyste věděli. Jo? V Ústí nad Labem máme 10% v tuto chvíli. To znamená, a samozřejmě Prahu máme tradičně nejslabší, to znamená, chtěl jsem jenom říci, že i v těch docela pravicových městech, jo, i v těch městech, které jsou orientované úplně jinam, tak SPD vysloveně posiluje. Takže přijďte v říjnu ke komunálním volbám. Já jsem se musel zasmát a okamžitě jsem je samozřejmě oslovil na tiskové konferenci přímém přenosu ČT24, Mladou frontu Dnes a iDnes a Radio Impuls, to všechno vlastní Babiš, který minulý týden byl titulní článek Mladé frontě Dnes a zase to recyklovali ty tři média schválně dokola, že se SPD prý rozpadá. A schválně, protože aby právě SPD oslabili před vyjednáváním o vládě, tak nás zase lhali. A já jsem na to řekl na tiskové konferenci s úsměvem. Takže, prolhaný Babišovi média říkají, že se rozpadáme. A víte, já jsem vám tady přinesl informaci na tiskovou konferenci, aniž jsem to přesně věděl, že vlastně ty Babišovi média to dneska ráno budou takhle lhát zase, že podle posledních čísel, co mám, bude SPD stavět do komunálních voleb letos v říjnu 278 kandidátních listin, na kterých bude kandidovat celkem přibližně 10 000 členů a podporovatelů SPD. Takže lháři a podvodníci z Babišových médií říkají, že se rozpadáme a fakt je takový, že stavíme 278 kandidátek přibližně z 10 000 kandidáty a jenom v Praze samotné stavíme téměř 50 kandidátních listin. Jo, takže ty obvody, to znamená, to je realita, to je fakt. Minulý týden překročil počet lidí v SPD 12 tisíc, je nás 12 300 už dneska, 12 300 je nás, to znamená, z toho je 7 tisíc řádných členů. To znamená, chtěl jsem jenom říct, že nebo 7 tisíc členů je, oni jsou tam řádní členové a členy čekatelé ještě v tom, a to znamená, jsme obrovské hnutí, které jde nahoru. A to znamená, a právě protože ta politická konkurence zná tato reálná čísla, oni je ví všichni, i ty novináři. Proto jsem vás chtěl upozornit, že ta špína a antikampaně proti SPD bude teď
eskalovat. Bude stoupat.
Bude ještě stoupat, protože oni to ví, jaký máme preference a že čím dál víc lidí už nejsou hloupí, že už si ověřují informace a paní nám.
Já jsem právě chtěl říct, ještě než tam vemu tu posluchačku, tak jsem chtěl říct, ono se to nechá zneužít právě, že teď je třeba ty preference udělat velký a pak budou říkat, no vidíte, pak dají menší a budou říkat, no vidíte, jak jen to před těma volbama začíná klesat. No, a to je právě ještě nebezpečnější, než kdyby to bylo obráceně. Že jo?
našem případě.
No, právě, no.
Udělali a já už jsem v září, v říjnu už jsem říkal, i v médiích jsem říkal, uvidíte, že teď jsme měli skoro 11%,
že bude mín.
A uvidíte, jak to bude za chvíli. 7,5, 6,5, vy jste to viděli, že to takhle je, že takový průzkumy jsou schválně prezentovaný, že ta reakce je úplně jiná.
No. Tak, a ještě máme tu posluchačku, teda, abyste to zvládnul, pane Okamuro, ještě ty parlamentní listy, tak prosím, jste ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, u telefonu Jana z Mělníka. Já jsem jenom chtěla říct, volám jako silně nespokojená vlastně občanka této republiky s tím, co se samozřejmě děje. A snažím se pana Okamuru podporovat, jak to jde, to znamená v mezích mých možností, mezi lidma, na Facebooku a podobně. Nicméně mám furt pocit, že to prostě nestačí, že když si vemu, že SPD má nějakých 12 000 členů a spoustu příznivců, nějakých, já nevím, 500 000 voličů, tak jestli by nestálo za to, když se teďko manifestuje a dělají se prostě různý protestní akce na Václaváku kvůli kdejaký mu nesmyslu, co si prostě vymyslí Kalousek a ty jeho pohunkové tam, tak jestli by prostě nestálo za to na 1. máje třeba přes ty oblastní organizace svolat co nejvíc lidí, který opravdu to SPD podporujou a vyjít prostě na toho 1. máje na ten Václavák a podpořit SPD vyloženě. A já si myslím, že když by tam bylo, já nevím, jenom všichni členi SPD, který by prostě mohli a bylo by tam třeba 10 000 lidí, tak je to obrovský dáv. A nevěřím tomu, že to ty média přehlídnou a že prostě se k tomu nebudou muset nějak vyjádřit, protože to, co se prostě děje, je hrozný. Já už se nemůžu na ty zprávy vůbec koukat, protože já to vůbec nechápu. A myslím si, že jakoby voliči SPD jsou hlavně lidi v produktivním věku, to znamená od nějakých třeba 30 do nějakých třeba 60. A jsou to všechno lidi, kteří mají, já nevím, internet, Facebook a podobně, takže i přes ten Facebook by se nějakým způsobem to určitě dalo svolat, aby tam přišlo co nejvíc lidí na podporu SPD, aby to, co chtějí prostě udělat a odvolat je z té sněmovny a všechno, aby se to nestalo, protože já vůbec nechápu, že prostě můžou jednat s takovouhle stranou, která tu napáchala takový škody, jako je ČSSD. A že prostě vůbec se k tomu snížej a je to prostě podraz na voliče. Já jsem samozřejmě volila SPD, ne ANO, ale myslím si, že ty voliči ANO to ani nechápou, protože to jsou vlastně starý lidi a jako mám pocit, že jako nevěřím tomu, já neznám nikoho z kategorie 30 až já nevím 60, kdo by volil ANO. Neznám prostě. Takže jenom tohle jsem chtěla říct, jestli by nestálo za to svolat na 1. máje něco, aby prostě jsme podpořili pana Okamuru. Jo, já budu poslouchat a hezký večer.
Pokud se to neobjeví na České televizi, tak ty lidi prostě tam nepřijdou, jo. Rozumíte to? To je na povel České televize vždycky. No. A to se tam neobjeví.
Já to chápu, samozřejmě. Ale proto si právě říkám, že voliče SPD až tak tu českou, protože vědí, že Česká televize lže. A tudíž právě svolat to jiným způsobem třeba přes ty krajské organizace, aby pozbírali ty voliče, protože oni vesměs vědí, v jakých obcích, kdo, kolik lidí volilo SPD, takže prostě možná, nějak to vyburcovat a něco udělat.
Možná, že by bylo dobré, aby pan Okamura na závěr řekl, jestli budou pořádat něco SPD na 1. máje nebo v tomto období.
Určitě.
Budete něco?
No.
Tak děkuju paní Janě. Tak paní Jana má v tomhle pravdu, protože my jsme schopni svolat demonstraci. My už jsme ji svolali X a přišlo nám to třeba 5 000 lidí, protože my, jak máme skutečně, jak jsme velká strana, máme tu síť, máme to pavouka, v podstatě máme tu strukturu hotovou i do každého okresu po celé České republice. Ostatně tomu odpovídá i počet těch kandidátek, 300 kandidátek po celé republice, budeme teďka stavit do komunální voleb. To znamená, jsme opravdu velkou stranou a máme tu strukturu a jsme to schopni dát dohromady. Nicméně, já jsem vám jenom chtěl říct, že podle mě, protože já jsem těch demonstrací inicioval, organizoval hodně, teď víte, a vystupoval jsem na ně aktivně, podle mě ještě nenastal ten okamžik, jo? Ještě ten skutečně vyhrocený okamžik. Já myslím, že teď je to ještě pořád ta fáze, kdy se snažíme udělat maximum pro to, abychom prosadili ten program v rámci nějakého angažma. Uvidíme, jak to dopadne hnutí ANO z ČSSD. A samozřejmě potom, když se staneme tou opravdovou opozicí, kdyby to nevyšlo, tak i teď jsme v opozici, že jo, ale bude to už jasné černé a bílém, tak samozřejmě přistoupíme k té opoziční práci. Já myslím, že teďka je půl roku po volbách, teďka je pořád, byť je to hodně dlouhý už, tak se pořád jedná a věřte mi, že já to pečlivě sleduju, abychom samozřejmě v okamžiku, že když dojde k jakémukoliv kroku, no protože demonstrovat 10 000 lidí proti odvolání Okamury, to mi připadá jako upřímně, chci všem poděkovat, jako hodně lidí mi posílají podporu, ale pořád si myslím, že to není ten důvod, proč bychom měli přicházet to, že jako teďka ještě chodí do ulic půjdeme, až ta vláda bude dělat opravdu věci, které jsou úplně proti. I ta Sýrie, jo, my jsme to odsoudili v podstatě jako první tuší. Ale pořád jako nesouhlasíme s tím, kritizujeme to, ale ten důvod pro ty demonstraci, to třeba bylo to přijímání těch migrantů, jo, nebo až tady jako nedej bože, tady prostě se něco stane, jo, tak prostě se musíme zásadně vyhradit proti bezpečnostní politice, jo, a zburcovat ty lidi. Já jsem ještě k tomhle tomu, takže určitě ano, určitě to mám jako v hlavě, že jakmile se nastřádají ty věci a budou to věci pádné a zásadní, tak samozřejmě to zase svoláme. Ale co se týče toho 1. května, já jsem teda v hlavě měl, že bychom něco udělali 1. května. Bohužel to udělat nemůžeme. A to musím říct z jednoho radostného důvodu, který teprve budu na Facebooku prezentovat, už to mám připravený ten příspěvek. A bude to někdy o víkendu. A ona nás totiž svolala Marine Le Pen, jak ostatně asi mnozí z vás víte, my jsme členem evropské frakce spolu s rakouskýma svobodnýma, s Marine Le Pen, s Gertem Wildersem z Holandska, s Mattem Salvinim z italské Lega Nord, ten teďka vyhrál volby s Berlusconim měsíc v Itálii. No a Marine si nás každý měsíc de facto svolává i přes 14 dní v Bruselu a děláme strategii teďka pro volby do Evropského parlamentu, protože tam chceme uspět a prosím, už nad tím přemýšlejte, musíme přijít všichni k volbám, protože my se potřebujeme, celá naše frakce, to za Marine Le Pen, Gerd Wilders a další, rakouský svobodný, v co největší množství musíme uspět ve volbách do Evropského parlamentu, aby jsme tam jasně jsme zbrzdili, jo, hlasování budeme brzdit jakýkoliv diktát a budeme se snažit právě o ten rozklad té Evropské unie směrem k té unii evropských národů, to znamená bez diktátu Bruselu, spolupracující evropské země na základě vzájemné výhodnosti. Takže já to jsem trošku přeskočil. A právě na 1. května nás svolala Marine Le Pen, takže já v pondělí odlítám. Bude obrovská mezinárodní konference, jako byla v prosinci v Praze, jestli vzpomínáte, jako jsme dělali my v Praze. Tak bude velká konference ve francouzském Nice. Už potvrdil účast, samozřejmě Marine Le Pen potvrdil účast, Geert Wilders, Matteo Salvini, že po vítězných volbách. Jako takže už je plná hala, je tam plná hala francouzských příznivců Front National, už je úplně obsazeno, zase obrovská hala, takže se na to obrovsky těším, já samozřejmě vystoupím s projevem, mimochodem ten ještě dneska, teď mám rozhovor pro Parlamentní listy a pak se ještě vrhnu tady a na počítači musím ještě udělat finální verzi mého projevu, která už zítra ráno už bude poslána do Francie, oni budou překládat do francouzštiny a bude se to promítat na obrovském plátě, na obrovských plátnech vlastně pro celou tu halu. Takže já 1. května budu právě v Francii na setkání s Marine Le Pen a na setkání s francouzskými občany. Dokonce to udělají tak pěkně, že každá z těch členských stran tam bude mít i svůj stánek propagační, takže jedou s námi i dvě členky SPD, které umí francouzsky. A budou vlastně, máme už i letáky ve francouzštině o SPD, o našem programu, aby vlastně i francouzský voliči Front National se vlastně, aby jsme vzájemně právě ukázali, že jsme jedna velká rodina vlastně, ty evropský vlastenecký strany, který nepotřebujeme Brusel k tomu, abychom spolupracovali. My rádi spolu spolupracujeme i bez diktátu Bruselu a ta naše frakce je toho tím nejzářnějším příkladem, že dokážeme spolupracovat a kamarádit se a přátelit se, přestože jsme vlastenecké strany a nemyslíme jenom na sebe a na svůj národ. Ano. Myslíme i na co nejvyšší spolupráci, ale nechceme, aby nám ji někdo diktoval. No, takže toho 1. května bohužel jsem v zahraničí, ale stejně jako je zvykem z každé naší konference, z každé naší frakce konference, která je, tak budeme přinášet zase podrobně na mém Facebooku, budou tam fotky, videa zase, kde uvidíte, jak to ve skvělý atmosféře a jak je to obrovská podpora prostě. Protože vlastně ty strany, které jsme shromážděny v naší frakci, tak ty volilo desítky milionů lidí, že jo? Takže to není vůbec jako žádná legrace. Když přeci samotnou Marine Le Pen v loni v druhém kole francouzský voleb volilo 12 milionů Francouzů, že jo? Takže to jsou opravdu obrovská čísla, že ta podpora je prostě velká. Tak já bych se tímto teda rozloučil s dovolením už, protože ano. Už paní redaktorka z Parlamentního listu, já jsem jí slíbil, že jí budu, volat 10 hodin a má doma děti, takže já už jí budu muset zavolat, protože ano. Chce dělat velký rozhovor se mnou, ten video asi zítra nebo pozítří, nevím, kde vyjde na Parlamentní listek v aktuální situaci.
Ano, my vám se z toho velmi děkujeme, pane Okamuro, že jste nám s námi strávil aspoň něco tu přes tu hodinku. No a někdy se zase domluvíme příště za nějaký měsíc nebo tak.
Ano. Doležel vždycky napíše a domluvíme se na termínu. Ano. Zdravím vás, Doležel, do Spojených států amerických, rád jsem vás zase slyšel, zdravím posluchače i pana Hlávku. A mějte se krásně.
Naschledanou, díky moc. Vy se mějte taky moc hezky. Naschledanou. Tak, super. Pane Doležele, my teď asi hodíme nějakou pauzičku, že? Hodíme tam jednu až dvě písničky. Kolik navrhujete?
Dvě písničky, já myslím, že dvě ten přelom je dáme. Tak akorát. No.
Dobře, dáme dvě písničky, jo. No a pak budeme dál pokračovat v našem pořadu. Tentokrát už jenom my dva a samozřejmě vy, posluchači a diváci, kteří potom budete moc volat, ale počkejte až po těch písničkách. Já vám zatím děkuji a za 10 minut zhruba necelých věřím, že se opět uslyšíme v našem vysílání s panem Doleželem, už tentokrát jenom.
I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, I just can't be me. Son of a bitch, if I drink it clean, I'm gonna drink my life away. I don't know.
vysílačce, svobodný vysílačce, Rádio České Alter, Rádio České Alter, Alter. Wanna let my Bible say Noah made the ark. This is a man's world. Ow! But it wouldn't be nothing. Nothing. But a woman or a girl. Yeah. L'uomo rincorre il potere, ma lui non sa. E il grande limite all'essere, come si parla, nel palmo stringe un'idea che non vive, che nella sua fantasia. Vorrei che non si accorge che poi nulla più senso c'è. Si vive solo per sé. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Man make them happy because man make them toys. But after man made everything he can, man made lira, pesos, dollars, rubles to buy from every good woman.
Vysílání. midnight feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Takže ještě jednou vítám všechny tady ve vysílání. A mezi tím, co jsme tady řešili s panem Doleželem při pouze problémy se spojením, tak zavolal posluchač. Já ho beru teda do vysílání. Takže hezký večer. Můžete mluvit, jste ve vysílání přímo. Haló.
Můžu mluvit já.
Ano, jste ve vysílání teď.
Ano, přeju vám dobrý večer, pane Láska. Zdravím vás, pane Doleželi. Já poslouchám vaši vysílání, delší čas. Líbí se mi, gratuluju. Ale... Pane Láska, mám k vám jednu kritickou poznámku. Já jsem vám to chtěl říct před vysíláním, ale vy jste absolutně zamítnul, že to chcete do vysílání. Takže
ano, to, aby to lidi věděli, protože aby neřekli potom, že nepouštím nějaký to, jo? Takže takhle.
Jo,
takhle
já tomu rozumím. Pane Láska, před nějakým časem vám dneska, jako dneska volal jiný posluchač o tom, že má nějaký vážné informace ohledně vepří na vepech pro Okamuru.
Ano, ano, ano.
A vy jste mu to předal. A to, že je možná měsíc, nebo možná ještě díl. A vy jste slíbil v tom prvním vysílání před měsícem zhruba, že tu plnou Okamurovi předáte. Hmm. A dneska vám vyšlo najevo, že jste mu to ještě nepředal.
No, jak je to možné? No, protože se mi to někam ztratilo. Kdybyste viděl, co mi chodí mailů, tak byste se vůbec nedivil.
No, tak to já se teda divím, jo. No. Pak, že jako fandíte Okamurovi jako já jsem taky jeho člen, teda, že jo, SPD.
Ano.
Tak v takové svízilné situaci, který on teda byl v týdá, ona dneska ještě je s těma lidama, tak to by se neměl. To by se měl hned...
Zase na druhou stranu...
A hned to poslat.
Ano, zase na druhou stranu všiml jste se, že pan Okamura až tak velký zájem o to neměl. Já jsem čekal, že bude mít větší zájem o to.
To je věc názoru. No, to je jedna věc. A druhá věc. Můžu ještě jednu?
Ano, povídejte další.
Mírně kritickou poznámku.
Ano, ano, ano.
Vy jste studio Plzeň, pokud se nepletu. No a furt hrajete nějaký americký písničky. Třeba pustit nějaký plzeňský, plzeňáci.
Hrají a zpívají
dodácky. Myslíte, že by to se lidi nebavilo? Já nevím, všude z reália vždycky byly nějaký ruský písničky, když se byly pod vlivem toho tzv. Sovětského svazu. No. A dneska je to sama Amerika, já už to nemůžu ani poslouchat. A ty Američany rozumíte, když to je z Plzně, tak byste to mohl pustit nějakou pořádnou českou klasickou plzeňskou písničku.
Plzeňskou kapelu, plzeňskou... Helejte, já vám, no, musím jo, říci, jo. Já vám k tomu musím to říci, že to sice není problém, ale toto je pořad pana Doležela, který si přímo ty písničky do toho posílá.
Ale tak pan Doležel je určitě formát, je to člověk velkého ražení, ten mi určitě toleroval nějakou plzeňskou písničku.
To je možný, když si pošle tu plzeňskou, tak mu ji tam samozřejmě rád dám. Ale on mi posílá tyto. Ano? Takže já tam dávám na jeho přání. Tak, fajn.
No, no, no.
Děkuji, mějte se hezky.
Taky,
děkuji vám i za váš kritický názor. V pořádku, tak to má být. Naschledanou. Tak, pane Doležele.
Nezavěšujte, prosím. Vyčkejte na spojení.
Aha. Tak to nic,
máte
to nikdo nezajímá.
To,
to jsem
čekat,
to špatně vypnul.
Nebo jak to je, já...
my spojení my máme, jenom jste
ano,
slyšel...
Já, co se týče písniček, abych se vás zastal, ano, je to pravdou, já ty písničky tam dávám to z jiného důvodu, než vlastenecký, nebo plzeňský, nebo jihočeský. Já tam dávám písničky, které něco znamenají, myslím... z titulu celosvětovýho, si myslím já teda, protože vždycky to má takový podtext, ke kterému potom se snažím hovořit, proto je tam dávám a taky, protože se mi líbí, tak do toho našeho hudebního pořadu, že jo.
Ano.
No a...
Dneska jsme ho neměli, bohužel, no. Pan Okamura nám ho narušil, ten hudební pořad, no.
Dobře, ale řekl plno dobrých informací. Jsem rád, že o tom mluvil, protože lidi asi nemají představu, co to je za úsilí vůbec v tom parlamentu cokoliv dělat, že jo, nebo něco prosadit. Takže jsem rád, že tady byl a zase ho pozveme určitě na příští měsíc, minimálně jednou.
Jednou za měsíc.
Tak však se to, ano. No.
Dobře, takže teďko my tady máme na to zhruba 25 minut, aby jsme to probrali, co jindy probíráme, možná 2 hodiny. Mnoho z toho už probral pan Okamura, že jo? Ale takový ty světový události, to, co se děje v USA, to lidi zajímá vaším pohledem, protože my se to dozvídáme pouze od těch renomovaných agentur a CNN a podobně. A vy to patrně budete prezentovat trošičku jinak, třeba ty události, které se tam přijelo, ale to už není žádná událost, to už je norma.
To není
norma.
Žádná událost. No.
Ano,
to je norma,
to je norma.
Ale
už
to,
tam...
tu normu už tam budete mít zavedenou taky, jak jsem pomalu slyšel, o nějakém tom přepadu. Takže to je jenom otázka času, než to tam dostanete, to světové dění do České republiky taktéž. Tady bylo zajímavé, co je dneska hlavně zajímavé, vyšlo před chvílí, asi před 3 hodinama, že naše vláda, teda myslím Američani, uzavřeli ruský konzulát v Seattlu. Jo? V Seattlu.
A jaký pak důvod tomu měli? Nebo to bylo to avizovaný uzavření?
Ano, to bylo to avizovaný, ano. A dneska už otačeli přímý přenos, jak to uzavírají. A v podstatě je to absolutně v rozporu tady s naším zákonem, ale i s mezinárodním zákonem, to, co udělali. Takže je to spíš jenom takový tlačení na pilu, protože, jak říkám, snaží se vyvolat za každou cenu válku. A byl tady taky na návštěvě Macron, to jste viděli v záběru.
Ano, tam možná, pane Doležele, jsem se všiml, že tam byly určitý zajímavý gestikulace ruční, různý takový ty...
No bylo to jak namlouvání takový.
Ne, všiml jste si z toho takový ty jak se tomu říká, ty Včka takový ty, to tady ukazuju divákom, to jsem se tam všiml, že to tam hodně používali. No, hodně parohy, jako jak italský podmoti.
Ano.
Tak to tam hodně bylo. Co to znamená ty satanistické hesla? Signály, ano, to tam bylo.
No, to jsou, ty probíhají teď všude, ty satanistické signály. Chtěl jsem taky o tom promluvit, ale promluvím příště. Mm-hmm. Jak to vlastně vzniklo? Proto jsem hrál taky tu písničku California,
ano.
Že, protože ta je tím známá. Tady to v podstatě všechno začalo pro celý Spojený státy. Charles Manson, jestli jste ho znali, tak to je ale vysílání na celý pořad, abych o tom začal mluvit, tady to bychom neskončili. Ale nejen to, že to tam ukazovali v přímém přenosu, samozřejmě s Macronem, ale všimli jste si taky třeba toho, jak se Macron choval, to je dle mého soudu, je to typický psychopat, takovej vychovaný, který, to je taková loutka, by se dalo říct. Já vůbec nevím, jak se dostal tím, že byl zvolený za prezidenta Francie. Viděli jste, on dokonce, já nevím, jestli už to proběhlo, taky u vás byl snímek, jak odchází Trump s Macronem a drží Macrona ne jako za ruku, to už to je normální, to už se drželi leckdo, s Leckým, ale držel ho za prst. A vedl za prst, ho odváděl jako prostě úplně jak děvče, když odvádí z pódia. Tam, to jsou takový ty nepřímý znak, náznaky pro Illuminatis, to jsou satanistický znaky takový. Takže o tom promluvím až příští vysílání. Já jenom jsem chtěl podotknout, protože to hlavně to bylo na RT ruské televizi pod názvem Nezvyklá láska. Aha. Tak ať se podívají na ty šoty, ty určitě budou dneska a vzejtra u vás v televizi taktéž. Nevím teda v bruselské televizi, ale rozhodně budou na internetu, takže to bych doporučoval shlídnout, zhlédnout. Takhle.
Je zajímavý, že to byla první návštěva prý od té doby, co je vlastně Trump ve funkci. Je to možné, ale asi to prý je první návštěva, která proběhla u vás, USA.
Ano.
Jako taková,
francouzského prezidenta. Taková
ne francouzský, ale vůbec první návštěva snad, jako, nebo ne? Jaká taková mezistátní, nebo francouzského? Já myslel úplně první. A to snad
já
ne?
Myslím,
to
bych francouzskýho.
Tak to bylo asi francouzského. Tak to bylo asi francouzského. No, divil jsem se tomu, si říkám, že by to bylo úplně první. Je fakt, že no, že on jezdil někam teda, ale jestli někdo jezdil tam, já nevím. Abych pravdu řekl, já to moc nesleduju.
Všechno se připravuje. Zvyšuje se tady kriminalita. Teď například Subway, já nevím, jestli to máte, tam dělají sendviče v tom storu.
Metro, myslíte? Ne? Subway?
Subway, to jsou sendviče. Tady takhle, jako je McDonald's, tak Subway.
Dobře.
Ne. To je metro, ale to je vlastně
název. Tak se název, to jmenuje. Jo.
Ano. Tak ty zavřeli třeba dneska 500 storů, 500 v obchodu.
Ano.
Jo? Tady ve Spojených státech. Zavírají se Walmarty. Takže říkám, přichází ta doba, o tom už jsem vám taky říkal, že se podle výpočtu hvězdných bude něco dít teď, ono se děje furt něco, ale něco většího teď v květnu a zároveň potom v měsíci June, což je červen. To by mohla, to bude větší událost, dost velká a mohlo by to mít co společného s propadem dolaru a Takže
Na to se lidi samozřejmě pořád ptají, že se o tom mluví už léta, jak ten dolar jde.
Ono by to mělo už být dávno vyřešen, to už se ale zrovna včera jsem mluvil s jedním člověkem a říkal, že prostě ta stará garnitura se drží za každou cenu, protože vždycky, co oni se snaží, když už vidí, že ta ekonomie je neudržitelná, tak vyvolat válku.
No jistě.
To už jsem vám taky vysvětlil, co to byl tam, ty satanisti to zkoušeli s tou Sýrií, i když to bylo nepřímo. Já jsem vám říkal, že válka z toho nevznikne, ale byla tam potence toho, kdyby Rusové zareagovali jako trošku zmatenějc, tak de facto tam došlo k velkým obětem z naší strany, protože všechny ty lidi a to, ty lodě by byly potopený.
Ano, o tom mluvil snad nějaký americký politik, teď nevím, jestli to byl, McCain, nebo někdo, kdo už tam nějak...
McCain je republikán, myslíte toho zarputilýho...
Ano, ale přitom, tak to asi nebyl on, já nevím, já ty jména si nepamatuju, ale ten jasně, a tak to byl nějaký bývalý nějaký velký zvíře.
Ono tady mluví spousta lidí, to je stejný jako u vás na český bruselský televizi. Oni si pozvou takovýho odborníka, od kterého chtějí slyšet to, co jim jde. Takže to se nedá brát v potaz, co kdo tady říká, protože pravda je jiná a ta už se dost brzy ukáže, jaká bude. Takže,
a ten mluvil naopak jako úplně z našeho pohledu dobře, jo, protože on říkal, že opravdu, kdyby se Putin takto nezachoval, tak by nebylo zachráněno mnoho tisíc životů těch amerických vojáků na těch lodích, jo, na těch, protože,
no, samozřejmě,
že se naopak zachoval velice státnicky, velice prostě, velice dobře, jako míromilovně, jo, takže tak toto chválil, proto jsem se tomu divil, ale to jsou vždy ti lidé, kteří opustí tu politiku, ty vždycky otočí, jo, to fakt, já nevím, čím to je, já těm lidem moc nevěřím.
Jako neotočí Babiš, tak neotáčej tady lidi, respektive se otočí tam, kam jde, když... tam plášť, jak se říká. Až když
vypadnou jako... z toho proudu, tak pak to řeknou, jak to všechno
opravdě,
je.
Ale
to je to, co mi nejvíc štve celou dobu. Takovým lidem já už prostě nevěřím. Teď si říkám, Hergot, proč jste to neřekli tenkrát, když jste byli v té funkci? To ne. Říkáte to, až když jste mimo funkci.
No, to je samozřejmě. Já právě poslouchal jsem pana Okamuru, jako i určitě posluchači a diváci. Je to vynikající to nadšení, ale prostě bohužel tady už jsou karty rozdané, aspoň v České republice. Tam se sice jsou perou opozice a tak dále, ale Babiš je tak zaháčkovaný, jak už jsem říkal, v té Evropské unii svýma penězma, podnikama a tak dále, že on v podstatě nemá jiný východisko, než udělat to, co mu nadiktujou. Takže ať lidi nepočítají s tím, že to bude jinak. To znamená, věřím tomu, že vezme emigranty do České republiky, že podepíše všechny smlouvy, které chtějí, ať si lidi nedělají naději, že prostě nějakým způsobem se to obrátí. Neobrátí se to až do té doby, než se skutečně zvednou lidi, jak už jsem to říkal, mnohokrát. A otázka je samozřejmě, jestli už nebude pozdě. No.
Než se změní ten systém, aby to vůbec bylo možné udělat, no to já říkám.
Já bohužel myslím, že ano, to máte pravdu, ale já si myslím, že oni to dobře, tak jako to říkáme my, tak ta opačná strana, ta negativní, to ví taky. Takže ona si celou dobu teď kupuje čas. A v případě, že už budou vidět, že je to neudržitelný, včetně ekonomie neudržitelný, tak nějakým způsobem tu válku vyvolají. Akorát je otázka, jakým způsobem ta válka bude probíhat. Takže je to jasná budoucnost, jaká bude. Takže to jsem k tomu chtěl říct.
Dobře. Máme tu Pepu na telefonu ještě jednou. Takže
já se ještě zeptám, jak mluvíte o té změně, třeba takové osobnosti, jak se změní, jak se pak stanou třeba kritický. No. Tak Roberts, jestli to řeknu dobře, že jo,
Paul Roberts, a to byl asi dokonce on.
Tak on teďka, no, já jsem si teď, mě to došlo, já jsem teda chtěl vlastně říct něco jiného, ale když to chtěl, tak jsem ti to řekl.
Ano, dobře, děkuji.
On měl teďka velký rozhovor pro ten Herald Report a tam právě mluvil o tom, jestli si ty vlády uvědomují, třeba tady, který nechali zřídit základnu, takže vlastně tím podepsali ortel všem lidem, jo? Jo, že no, vlastně je to automatický cíl jedna. A aby jsme se bránili jako Češi a nechali vůbec si tady nic udělat, protože automaticky na nás bude namířený všechno, co lítá, že jo? Což je pochopitelný. Ale tady mluví strašně zajímavý. Takhle, já jsem chtěl vidět tohle. On byl vždycky takový, nebo třeba, protože on dělal ve vládě Bushe, že jo, něco. Ministra nějako, nebo...
Paul Roberts.
Paul Roberts, to byl Treasury Department, a ne pro Bushe, ale pro to předtím, já si vzpomenu. Já jsem s ním měl taky rozhovor, jestli si pamatujete. To byl jeden z prvních rozhovorů.
Na teda? Ne.
Ne, předtím. Regana.
Jo, jasně. Máte pravdu.
Jo, to. Ano, takže...
Ale on byl takový pořád, anebo třeba se změnil až potom, když třeba už tu funkci nevykonává?
Ne. To tenkrát ještě nebylo tak vyhraněn a ty lidi nebyli tak za... Rozumíte mi, tady došlo úplně k jinému uvažování lidí. To je ještě takzvaná stará škola, old school, jak se tady říká. To je člověk, který nemění názory. On sice dělal v Treasury Department, to znamená v peněžním oblasti rozpočtu a tak, ale byl spravedlivý a ten svůj postoj samozřejmě nezměnil. A to je proč taky jsem ho vzal na ten rozhovor. A kdybyste si to poslechli, tenkrát to myslím, že to překládal syn, protože to samozřejmě
tak
bylo
to pamatuju.
No, tak tam vám říkal jednu větu, že pakliže se nepostavíte, to byla závěrečná taková něco v tom slova smyslu, tak přijdete vlastně o svoji zem. Že jo? Tak to je to, k čemu dochází. Vy jste ji prakticky už ztratili, jenom o tom nevíte, jenom doufáte, protože tyhle ty všechny, to tancování u politiky a tak dále, to je sice hezký, ale ty mince už jsou rozhozený. Soros má dlouhý prsty, že jo, ten pochází z Anglie, dělá hlavně pro banku Rothschild. Teď Rothschild zrovna, že zase odbočuju, včera prohlásil, že je to on, kdo vytvořil Izrael. Jo? Tak to je jenom tak na okraj. A víte, že samozřejmě Zeman i náš prezident americký prohlásili, že chtějí ambasádu otevřít v Izraeli. Takže všechno, všechny tyhle předpoklady, ta budoucnost, která probíhá, se naplňuje. Jo, já zase skáču z předmětu do předmětu. Já jenom, abych, já vím, že to zní zase pesimisticky, ale o tom, co bude jako s naší neboli Českou republikou, už je rozhodnuto. Jo?
To je, já jsem jenom právě chtěl říct, abyste si nakonec připravil aspoň 3 pozitivní věty, jako.
No, dobře, no tak dobře, no, tak nakonec něco prohlásím. Já jsem takhle pozitivní. Já vám to řeknu, jak to je. Všechno vypadá negativně a to je tady u nás. Co je na tom pozitivní, je, já jsem zase mluvil s jedním člověkem a říkal jsem, no tak ale co to teda všechno dává za smysl, když jako ty dobrý, nebo ty dobrý lidi, nebo ty kladný souly, duchové mají prohrát, že jo? Protože teď vlastně vládne na zemi Lucifer, takzvaně. Ne. Ale když vládne takzvaně Lucifer, tak si musíme uvědomit jednu věc, že Lucifer zase odpovídá, neboli Satan odpovídá vyšší šarži a v tomhle případě je to Bůh. A samozřejmě Bůh, kdyby chtěl, aby ten satanismus zvítězil tady, no tak potom nemá cenu vůbec žít. Takže tady já si myslím, že je to zase konečný takovej boj, ale bude to vlastně rozhodování mezi dobrem a zlem. A potom, až se všechno tohle rozhodne, tak má být údajně 1000 let míru a dobrýho žití na zemi. To je ta pozitivní zpráva. Jako já vím, je to těžký vysvětlit, jak to doopravdy je. Mně píšou lidi třeba o Piatkinovi, ten má velice výborný politický rozbory, ale taky se odvolává, jestli jste si všimli, na globálního prediktora. I když mě posílají lidi, že se to snažil vysvětlit, kdo to je a jak to je, tak to přesto není vysvětlený. Já nevím, jestli to nechce vysvětlit, nebo to neví, a nebo to nechce říct napřímo. Ale už jenom to, že veškerý ty vládní představitelé, respektive ty prezidenti a ta vládnoucí klika v jednotlivých zemích se teď snaží buď to združit, nebo chodí jako k větší instanci vlastně k církvi, jako k dobrý církvi, protože špatná představuje samozřejmě našeho Františka z Vatikánu, tak je tady vidět, že ta hra, která se odehraje tady, nebude hra jenom víceméně politiků nebo člověka proti člověku, ale bude to otázka spirituální, kdo vyhraje. A já myslím, že tady budou rozhodovat podle toho, co lidi budou věřit. A to je to, co jsem právě chtěl říct.
Ano,
že přesto, že jaký mám řeči a negativní, já jenom říkám pravdu, kterou já si myslím, třeba to pravda není, ale lidi nemůžou ztrácet jako naději, protože pak by nic na světě nemělo smysl. Ano.
Ano, máme tu pana Lufta. Hezký večer, ano. Pane Lufte.
Hezký večer, zdravím vás, pane Deložele, vás taky, pane Hlávku, všechny diváky, posluchači. Já jenom krátce, ještě Paul Craig Roberts byl náměstkem ministra financí za Reagana. A myslím si taky, že on diametrálně nezměnil názor od té doby.
Ne, samozřejmě.
Jednak byla jiná doba, jinak to bychom museli rozebírat v té době, jaký měl názory, ale on je nezměnil a on nemá vždycky jenom kladný jaksi názory a podněty. On někdy kritizuje taky Putina, jako jo, ale myslím si, že to je vždycky založen na pravdě, na skutečné realitě, která se odehrává teďko ve světě. Takže to jsem chtěl jenom k Paul Craig Robertsovi, kterýho se nesmírně vážím toho člověka. Takže to je asi tak všechno. Mějte se hezky, budu poslouchat.
Děkujeme. Mějte se taky hezky. Naschledanou. No,
ano, tak... to je správně řečeno, protože dřív byla realita jiná. Krom jiného jste neměl, pane Hlávko, pořád o CERNu s panem Chvátalem, což je chyba, protože proč je teď jiná realita, než byla předtím realita? Protože CERN de facto otevřel ty jiné dimenze, ještě ne úplně, jako ne, že by otevřel, ale ne takovou, v takové velikosti, aby mohl propustit veškeré ty negativní síly na Zem. Takže ale už i přesto vlastně ta negativní stránka těch spiritů, který se sem dostali, převládá a to se odráží vlastně na té realitě, která tady probíhá. Teď vidíte, už nic už není normální. No. Dřív jako lež, když jste někoho usvědčil ze lži, tak se stáhnul nebo rezignoval a tak dále. Teď i u nás, že v naší politice, tam lže jednoho neřekne to druhého.
Nezřízeně.
A nic se neděje. A nic se neděje. Nikdo ho nepostihne. Že lidi už dostávají pocit takový tý beznaděje a to je to, co oni chtějí. Tady už se nejedná o to, že lžou, to je normální. Nejedná se o tom, že nakradli peníze, to je taky normální. Nejedná se o to, že ožebračili lidi, to už je taky normální. Ale to, že ten tok těch lží a toho, ty negativity vlastně převlád, jo? Že to pochopí už i každý. Jo, to znamená, že všichni lidi nejenže mají pocit, že je to zbytečný, ale jsou v beznaději. Takže právě proto já říkám, přestože o tom mluvím, tak to není beznaděj. Já právě říkám, ať lidi věřejí v dobro neboli lásku, protože to je to, co zachrání v podstatě lidi, kteří budou učit k tomu, aby přežili, aby skutečně přežili. Já jsem jen tak zase, že odbočuju. Víte, jak jsem říkal asi v předminulým nebo tři pořady naspátek o té třetí DNA, která se tvoří, ano. DNA.
Ano.
No, tak teď jsem vám poslal obrázek.
Ano, už je tam, odkaz. Už je na obrazovce.
Shodou okolností zase v britských listech, že jo, v anglických, jak jinak, protože to je kolébka všeho. O tom vám potom řeknu.
Počkejte, britské listy, to je internetový časopis český, to má Čulík. Myslíte teda anglické tisku?
Britské listy, tak. Jinými slovy jsem nemyslel název britské listy,
ano,
ale
ano,
v britském tisku.
Ano.
Že je to zajímavý, že zase... Takže vás zase varujou, neboli upozorňujou předem, k čemu došlo. A došlo k tomu, o čem já vám říkám, že se všem lidem pomocí chemtrails, samozřejmě, a otevřením toho portálu v CERNu, vytváří třetí spirála DNA. Jo? To znamená, každý člověk normálně všichni mají dvě ty žebříky takový točitý. Jo? To je to DNA. Jsou
ano,
dva.
Ano.
A teď náhodou přišli na to, že se vytváří třetí, který už není v podobě žebříku, ale v podobě takového knotu, nebo víte, jak je na svíčkách, který ano. se taky točí. Je trošku odlišný. Že ho objevili náhodou. Jo, tak to je to, o čem jsem mluvil. A to je to, to je vlastně ten třetí DNA, o kterém jsem mluvil, který potom, ne že by vám dali čipy do těla, čip v podobě, že vám to voperujou. Ne, to už je v každém vypěstovaném, v podstatě, který kdokoliv dodechá vzduch, protože v tom jsou ty nanočástice, které vlastně to třetí DNA vytvořili. A ten potom oni zaktivizují pomocí právě to nejen 5G, jako to...
To 5G, jak se říká, 5G, ano, 5G. To je ten globální systém telefonní.
Systém, ano. Ano, přesně internetový nebo tak. A pomocí těch kvantových komputerů. To bude všechno zaktivizovaný. A prostě v čem bude ten rozdíl, jak lidi řeknou, jak se tomu máme bránit? Tomu se nikdo neubrání, protože všichni musíme rychlat, to je jasný. Hmm. To znamená, že to bude v každém z nás. Tady je akorát otázka, to jsem právě s tím argumentoval, s tím člověkem, s kterým jsem mluvil, jak teda, co jako tak, že je všechno zbytečné, co teda budeme dělat. Hmm. Kdo s tím nesouhlasí? Vlastně to je ten čip, to je ten znamení ďábla, neboli satana. Tak to je právě tou láskou, že se nenecháte zvyklat a pravděpodobně ten, kdo nás stvořil, ten Bůh, tak ten, to naše, ty naše dvě DNA budou jako obrněný, jak by se řeklo. Víte, jak myslím?
Imunní.
Že se jim nepodaří, ano, že se jim nepodaří zaktivizovat tu třetí DNA, kterou teď vytvořili. Protože je, u koho se to podaří, tak v podstatě ty lidi zapomenou vlastně, aniž by o tom věděli, tak zapomenou na to, jak jsou ovlivňovan a přejdou do jiné reality. A ta realita vlastně to už je ta realita toho satana. Jo, mm-hmm. To je ta umělá realita, o které mluvím. Tak to je ta funkce
jasně,
toho.
Takže DNA. Ti, kteří budou jako... jsou schopni uvažovat, jinak budou jaksi plni lásky bezpodmínečně a podobně, tak těch se to víceméně...
A budou věřit v dobro, ano.
Budou věřit tam, v dobro,
tam,
ano.
Tam akorát vznikne jeden problém, protože i v Bibli se říkalo, že ten, kdo nebude mít to znamení o beast, jako to beast zvířete, ano. No, nebo ďábla, tak ten nebude moct vlastně obchodovat, nakupovat, nic.
Ano, 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 rozumím.
Jo, rozumíte, takže ano. Je otázka ještě, jak tohle všechno prostě proběhne. Na to se taky zeptám, jak se to vyřeší, protože pak byste de facto umřel hlady, zmizeli by vám veškerý rekordy.
Oni jsou i jiné možnosti, jak vlastně se uživit a nepotřebujete ani chodit do práce, otročit teda, relativně otročit, nepotřebujete ani nikde obchodovat a podobně. Přesto to lze, jsou jiné možnosti, ano. Vznikají různé ty komunity.
No, komunity, ano. Já si myslím, za předpokladu, dejme tomu, že je to ten Bůh, tak ten musí pomoct svým lidem, protože jinak by to nikdo nepřežil, že jo? Protože to znamení toho ďábla, ten beast, Markov beast, ten bude v každém, nebo bude zaktivizovaný v těch lidech a to samozřejmě bude všechno nahrávan a je nahrávan a bylo nahrávan na ten kvantový komputer centrální. Jo? No, takže... No. Uvidíme.
Dobrý, tak to bylo celkem pozitivní zpráva. Ano, my už o tom tady samozřejmě mluvíme, protože to, když řekneme, že nemá smysl jaksi bojovat s něčím...
To je to, co oni chtějí.
Že to nemá smysl. To neznamená, že rezignujeme na všechno. Musíme zvolit jiný postupy, jiný formy, ale já bych to nenazýval boje, ale jiný formy prostě toho, jak se jim nepodlehnout. Jak jim nepodlehnout prostě. Ano, to je velmi důležitý, takže nebojte takový, když řekneme, nemá smysl bojovat na té úrovni jejich, který oni vám vlastně nutí, že to vzdáváme. Ani náhodou. Naopak. Je třeba si uvědomit opravdu, že tady na té úrovni, kterou oni bojujou jakoby proti nám, tam nemáme šanci. Musíme úplně na jiné úrovni. Tak to bylo myšleno, že jo, pane Doležele, určitě.
Ano, přesně tak to bylo myšleno. Takže takhle, takže k ničemu více asi nedostaneme, protože už máme 2 hodiny, u vás je 11.
Ano.
Nicméně příště už to rozvedem trošku, já vysvětlím vlastně prvopočátky tohodle toho, co všechno vzniklo a vlastně zase to vzniklo kde? V Anglii, samozřejmě. A ještě bych řekl, že to v podstatě, o čem mluvíme, o současné politice, o těch vlastně fašistických stranách, to je vlastně takzvaná marxistická strana. Jo? Je to jenom špatně nazývané, není to pravicová, nýbrž popravdě řečeno, on to každý mění. Je to levicová strana a je to marxistické, to jsou neomarxisti, neboli noví marxisti. Jenom to nechám až na příště, ale lidi by měli vědět, že třeba sestra Marxe, já nevím, to asi nevědí lidi, tak to byla satanistka, jo, vyložena. Sestra Marxe, což je taky zajímavý. Takže o tom by se dal udělat celý vlastně pořád, jak to všechno probíhalo.
A není problém, pane Doležele, napište mi nějakou kostru, uděláme o tom pořád klidně příště nebo podobně, já to tam šupnu do programu, můžeme se toho tak trochu držet, já si myslím, že lidi by to zajímalo. Ano?
Dobře, tak ano.
Děkuju moc, já jenom chci říct posluchačům, že zítra je 2hodinová interakce mezi 17. a 19. hodinou a protože se nám blíží zase to slavné osvobození Československa, dneska už americkou armádou, tak možná, že bychom se k tomu mohli něco říci, anebo až příští týden uvidíme, to je jedno. Něco o tom, jak to tady dopadalo ke konci války s tím americkým bombardováním právě naprosto nesmyslným.
Ale
jaký to mělo význam?
To bylo humanitární.
To bylo humanitární, ano, humanitární. No. Jasně. Tak fajn. Děkuji moc, pane Doležele, mějte se moc krásně, já se s váma loučím a za týden opět na Svobodném vysílači. Naschledanou.
Dobrou noc.
Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Podlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne...
Vážené naslouchačky a vážení naslouchači, přátelé, kamarádi, dovolujeme si vás pozvat na setkání moderátorů, posluchačů a příznivců internetového rádia Svobodný vysílač CS. Tentokrát se na vás těšíme v Ostravě dne 5. května od 14 hodin, a to v restauraci u Edisona, kterou najdete na adrese Uhaldy 55, Ostrava, Hrabůvka. No a vy se můžete těšit na moderátory, pravidelné i příležitostné hosty a mnoho dalších. Přijďte či přijeďte popovídat si s lidmi a navzájem se poznat. Na místě také bude možno i přímo zakoupit nejrůznější trika, čepice, placky a další propagační materiály, tedy internetového rádia SVCS, tedy Svobodného vysílače CS. Tak ještě jednou opakuji, Ostrava 5. května od 14 hodin v restauraci u Edisona u Haldy 55, Ostrava, Hrabůvka. Naslyšenou a hlavně tedy samozřejmě naviděnou.